2010-yilning 28-sentyabrida katta shov-shuv bilan iste'foga chiqarilgan sobiq Moskva meri Yuriy Lushkov mamlakatning eng yirik partiyasi hisoblangan Единая Россияning kelgusi prezidentlik saylovi oldidan aholi orasida obro'si keskin pasayib ketayotganini gapiradi.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьёзный урок и серьёзные потери.
Saylov davomida Единая Россия Medvedev bilan bo'ladimi yoki uningsiz jiddiy muammolarga duch keladi va o'zini qo'llab kelgan ovozlarni yo'qotadi. Chunki Единая Россия aslini olganda hokimiyat partiyasi emas. U xalqni, odamlarni himoyalamadi. U hukumat va prezidentga xizmat qildi xolos, deydi Yuriy Lushkov. Moskva sobiq meri mazkur partiya asoschisi va rahbarlardan biri edi. U merlikdan iste'foga chiqishi bilanoq partiyani ham tark etgan. Moskvani 18 yil davomida boshqarib, uni dunyoning eng yirik megapolislaridan biriga aylantirgan Lushkov o'z sobiq partiyadoshlarini sotqinlikda aybladi.
И авторитет Единой России сегодня просто обваливается даже можно сказать радикальным образом. То здесь сложилось
Единая Россия партиясы обросы кескин тарзда тушуп бормоқта, чунки ундаги адамлар мен партиянын башкарыётканларын назарда тутуяпман. Tashkiliy, aqliy potensial nuqtai nazardan kuchsiz, ko'rimsiz shaxslardir. Bunday shaxslar tufayli esa partiya hokimiyat qo'lidagi qulaygina o'yinchoqqa aylandi. Единая Россия rahbariyati xizmatkorlik qilish qulay ekanini fahmlab oldi, dedi Yuriy Lushkov. Yuriy Lushkov Putin-Medvedev tandemida joy almashish qoidasining joriy qilingani misolida Rossiya joriy siyosati oldindan belgilab berilgan o'yin qoidalariga binoan olib borilayotganini ta'kidladi. U Bu ikki siyosiy rahbar orasida prezidentlikka Putinning nisbatan loyiqligini gapirdi.
Что касается вот этой процедуры, то что ротация по президентству Путина это, по крайней мере, это более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев. Медведев показался
Joy almashish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, Putinning Medvedevdan ko'ra prezidentlikka da'vogarlik qilishi ma'qulroq deb bilaman. Medvedev mamlakat miqyosidagi masalalarni hal eta olmasligini namoyish qildi. Aytishim kerakki, Medvedevning bosh vazirlik lavozimiga tayinlanishi Rossiya uchun bundan-da salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Medvedev premier sifatida juda kuchsizdir. Rossiya hokimiyatni prezidentni o'zgartirib, davlat iqtisodiyotini tiklashga qodir shaxsni hokimiyat tepasiga qo'yish shart, dedi. Hozirda rafiqasi, milliarder Yelena Baturina bilan Shvetsariyada qo'nim topgan Yuriy Lushkov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.